Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Izložba.
Ja sam Mirjana Utvić, radim u Centru za promocije nauke pri programskom sektoru kao arhitekta i neko ko možda daje telo idejama programa koje izlaze iz ove kuće, a danas ću vam predstaviti koncept mikrogalerije.
Servise, otvori se.
Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković na Beogradskoj tvrđavi. Govorit ćemo o precesiji, odnosno pokušat ćemo da približimo slušalcima zašto se izgled neba menja tokom dugog vremenskog perioda.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Ivana Aleksić, istraživač pripravnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu i pričat ću vam danas o svom istraživanju.
Pojutru se dan poznaje.
Zato se o alergijama raspituju i crv pera i jedno radoznalo dete.
A kako se to dobija? Je li zarazno?
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Miroslav Antonijević, Biljana Krstić, Branislav Jerković i Marija Mišić pokušat će kao i uvek da drže korak s onima koji koračaju ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan. Izazov.
Izazove ovog četvrtka u emisiju Koraka nauci donosi Dragana Mladenović, PR Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobar dan.
Dobar dan.
Imate dva predloga za nas. Oba zanimljiva i za različitu publiku.
Da, prvo predavanje je sutra, 8. septembra u 12 sati u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti, kada nam dolazi ugledni britanski fizičar i svetski poznati profesor teorijske fizike Jonathan Ellis, koji će ovdje držati predavanje pod nazivom Fizika čestica danas, sutra i u budućnosti. Kao što znate, on je već u Beogradu, profesor Jonathan Ellis, i on je došao radi dobijanja počasnog doktorata Univerziteta u Beogradu, a taj program je u toku ili je možda završen preko i minut. Inače, profesor John Ellis je jedan od najuticajnijih fizičara visokih energija i on je član Britanskog kraljevskog naučnog društva i počasni je doktor brojnih univerziteta na kojima i predaje. A njegova naučno popularna predavanja su vrlo posećena gde god da se održavaju i mislim da će jedno od takvih predavanja biti ovo sutrašnje u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti.
Dakle, ne treba preterano da se plašimo teme, naslova teme, jer je predavač osvedočeni popularizator nauke. Moći ćemo da
upravo
pratimo.
Upravo tako. Predavanje će biti na engleskom jeziku, a ulaz je kao i na sve ostale programe Srpske akademije nauke i umetnosti besplatan.
Za one nešto mlađe i manje izverzirane u nauci pripremate izložbu.
Upravo tako. Reč je o izložbi pod nazivom Nauka kroz zabavu, čije otvaranje je zakazano za ponedeljak 11. septembra u 18 sati u Galeriji nauke i tehnike SANU. A pored izložbe od 11. do 29. septembra biće realizovane radionice za decu. Ideja programa i radionice izložbe jeste pobuđivanje interesovanja kod dece i mladih za nauku. Ona je pre svega namenjena osnovcima i srednjoškolcima, koji će moći da kroz demonstracije vežbe vide i shvate neke povijest fizike kao i optike i mehanike. Pored toga, izložba može biti interesantna prosvetnim radnicima, nastavnicima, koji možda mogu da dobiju ideje kako da slične vežbe realizuju u svojim školama. Predviđeno se posete škole, naravno, svakog radnog dana od 10 do 12 i od 14 do 16 sati. Prijave se šalju na link Centra za promociju nauke, a ostali posetioci izložbu i radionicu mogu pogledati radnim danima, odnosno učestvovati u tom radnim danima od 16 do 20 sati, subotom od 10 do 15 sati. I ja to još da pomenem da su u organizaciji ovog događaja Institut za fiziku u Beogradu, Univerzitet u Stuttgartu, Galerija nauke i tehnike SANU i Centar za promociju nauke.
Dakle, već prema tome koliko smo ozbiljno zakoračili u nauku, možemo ili sutra na predavanje ili da sačekamo ponedeljak pa da učimo u hodu u Galeriji nauke i tehnike.
Upravo tako.
Hvala najlepše. Bila je ovo Dragana Mladenović, PR Srpske akademije nauka i umetnosti, koja nas je pozvala na dva skora događaja.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Ptica Mitu Mitu nekada davno naseljavala je šume Brazila. Ove ptice sjajnog crnog perja ne samo da su rado lovljene, nego im ni agrarne prilike nisu pogodovale, s obzirom da su šume ubrzano nestajale pred plantažama šećerne trske. Polovinom 20. veka u divljini ih je obitavalo samo 60. Od 1977. žive u zatočeništvu. Kako se populacija značajno povećala, danas ih ima 130, stekli su se uslovi za povratak u prirodu. Međutim, njihova prirodna staništa sasvim su uništena. Uz to, tek sada, kao vrsta na ivici izumiranja koja bi se slobodno kretala, mogle bi se naći na udaru lovaca raznih vrsta.
Oh, and tell me if you want to catch the feel. Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Da bi preživala na vrućini bez kiše, pustinske biljke moraju mnogo da se potrude. Drveće meskita u Sonorskoj pustinji u Meksiku pruža koren i 80 metara u dubinu kako bi doprlo do vlage. Kaktusi su razvili štedljivost, pa u mesnatim stabljikama skladište vodu. Kada kiša na kraju padne, biljke u pustinji krenu da bujaju i razmnožavaju se tokom samo nekoliko nedelja, pre nego što se primire do sledećeg pljuska.
Modimo vas na izložbu.
Mirjana Utvić je arhitekta i, kako na samom početku emisije reče, neko ko u Centru za promociju nauke daje telo idejama. Mi imamo danas neobičan zadatak, treba da uđemo u mikrogaleriju.
Mikrogalerija kao jedan od elemenata naučnog kluba u Beogradu, koji smo otvorili ove godine, predstavlja najveću transformaciju tokom adaptacije prostora u koji smo se oselili. Ovde u ovom prostoru se nekada nalazio prostor za reviziju filmova i na mestu sadašnjeg velikog portala koji je otvor i ulaz u mikrogaleriju nalazi se jedan jako visoki prozor gde niste mogli zaviriti. Tako da je naša želja i ideja pre svega bila da kao Centar za promociju nauke pre svega što više komuniciramo sa građanstvom i ovo je bio jedan način, jedan prozor o to i nazvali smo ga mikrogalerijom zato što je to jedan najmanji prostor galerijski koji smo i mogli sebi da priuštimo, a opet nam je dao dovoljan okvir da u njemu smestimo različite fenomene, prezentaciju različitih fenomena, različitih nauka, disciplina i procesa.
Šta sve može da stane u mikrogaleriju?
Ono što smo mi do sada smjestili u mikrogaleriju, a to su već 4 postavke, upravo četvrta koje smo od ponedjeljka aktivirali. Prva je bila od umetničkog kolektiva Karkatak. Zatim smo u okviru Maja mjeseca matematike postavili eksponat kartonove daske sa kojim su prolaznici mogli da imaju interakciju, to je da svojom akcijom pokrenu eksponat. Nakon toga smo imali jedan eksponat Darwinovih zeba koji je prikazao proces evolucije i sada dinamičnu planetu Zemlju.
Dakle, u mikrogaleriju može da stane planeta Zemlja.
Može.
Idemo sad do mikrogalerije, odnosno idemo na ulicu da bismo zavirili u mikrogaleriju.
Izložba je u toku.
Da bi se ušlo u mikrogaleriju, u stvari ne mora da se uđe u zgradu.
Da kažem, nama je jako važno, zapravo u svakom momentu možemo negde da pošaljemo neku poruku, to je da priučemo ljude da i oni sami kad vrata jesu otvorena uđu u prostor, zato što ona je jedan samo uvod u sve ono što mi radimo i aktivnosti koje se dešavaju u naučnom klubu. Konkretno u trenutnoj postavci, da biste vidjeli šta se u njoj dešava, potrebno je da zavirite kroz jedan otvor koji smo pripremili na samom izlogu. Kada budete došli do mikrogalerije, vidjet ćete postoji jedan mali otvor za najmlađe i opet za nas odrasle na drugoj poziciji. Trenutna postavka zove se Dinamična planeta Zemlja. Koncept je razrađen zajedno sa Anom Mladenović sa Geološkog fakulteta. Posetioci imaju jedan animirani prikaz planete Zemlje. Mogu da je prate kroz neke njene tri faze glavne koje smo odredili. Prvo je unutrašnja građa Zemlje koja nam govori zapravo od čega se sve Zemlja sastoji kad bismo je rasekli kao u tortu i vidjeli sve njene slojeve.
Dakle, ja sad dodirnem ovaj deo ispod naslova unutrašnja građa i
zaklonite fotosenzor i onda dobijete novi animirani prikaz, otvara se planeta Zemlja ispred vas i možete da vidite u njenu unutrašnji sadržaj. Sljedeći put kada biste prekrili senzor, tu ćete imati prikaz tektonskih ploča, zapravo njihovih pozicija na planeti Zemlji, koje opet dalje su uzrokovale pozicije vulkana i zemljotresa, to je ta opet dinamičnost planete Zemlje. I krajnji, možda meni lično najzanimljiviji prikaz jeste kada pređete senzorom kretanje kontinenta. Zapravo nas vodi kroz jedan jako dug proces kako su kontinenti zauzeli današnje položaje.
Imate li povratnu informaciju, odnosno možete li da pratite koliko je publika zainteresovana, koliko su prolaznici zainteresovani?
Jako mi je važno da pratim, tako da što više se trudim da boravim u ovom prostoru i najviše me fasciniraju reakcije mladih. Evo baš prvi dan kad smo postavili, bili su jedna majka i dijete od 5 godina koje prosto nije mogla veruje i samo je ponavljalo kako divna planeta. Ono što nam je isto jako važno u konceptu mikrogalerije jeste da zapravo su sve postavke interaktivne. Što znači da želimo da posetioci ne dobijaju samo jednu malu scenografiju koju će oni protumačiti, nego da jednostavno učestvuju uopšte u razotkrivanju informacije. Trudimo se da im damo neke slove, pa i kroz tu interakciju, pokretanje same instalacije.
Izložba. Korak ka nauci.
Pogled u nauku, odnosno pogled na dinamičnu planetu Zemlju, omogućila nam je Mirjana Utvić iz Centra za promociju nauke, urednica Mikrogalerije.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Na rođenju pre 4,5 milijarde godina planeta Zemlja bila je sastavljena od užarene mase rastopljenog stenja. Odvajanjem teških i lakih elemenata unutar te magme i hlađenjem započelo je oblikovanje i poprimanje zonarne građe. Činjenicu da je izdeljena na zone sa hladnom i čvrstom korom, koju čini nekoliko tektonskih ploča i jezgrom, čija temperatura dostiže i do 6000 stepeni, kao i da je njeno hlađenje uzrok vulkanima i zemljotresima, nauka je otkrila tek pre stotinak godina.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šta je to? Gde je? Da li može, čemu služi?
Pa mi moramo u servis da radoznamo.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale dežura Branko Simonović sa Narodne observatorije na Kalemegdanu. Naša radoznalost ovog četvrtka i bukvalno je usmerena ka nebu. Ali ne želimo pogled na nebo ovako kako danas možemo da vidimo. Voleli bismo da saznamo kako je nebo izgledalo u prošlosti, u vreme kada na zemlji još nije bilo nikoga ko bi mogao da ga posmatra.
Pored ove dnevne smene dana i noći, dakle pored toga što vidimo da se nebo iz dana u dan menja, ali i da se tokom godine menja izgled neba, bar u pogledu promene sezonskih sazvježđa, razlikujemo jednu dugoperiodičnu promenu koju možemo da to merimo i stotinama i tisućama godina, a ona se tiče jednog veoma važnog zemljinog kretanja koje se zove precesija. Pa pođemo redom da osvetljamo taj problem. Kao što rekao smo, najosnovnije zemljino kretanje je rotacija i na dnevnom nivou mi vidimo da se nebo menja, zvezde izlaze na istoku, zalaze na zapadu i tako dalje. Zatim imamo kretanje zemlje okolo sunca koje nazivamo revolucija. U ovom slučaju tokom godine vidimo da se izgled neba menja bar u pogledu sezonskih sazvježđa. I konačno dolazimo do za nas ovde važnog trećeg kretanja, to je precesija. Naime, svako nebesko telo, odnosno svako telo koje se nalazi u stanju vrtnje, pokazuje izvesne žiroskopske efekte, dakle ponaša se kao čigra, pa tako i naša planeta. Ona se okreće okolo svoje zamišljene osovine, koju zovemo nebeska osa, ali poput čigre, ta nebeska osa po nebu pravi nekakav krug, jel tako, crtava nekakav zamišljeni krug na nebu. Strogo uzeo, to je jedna složenija kriva, čak nije ni spirala, ali u krajnjoj liniji možemo da to zamislimo kružno, dakle ne moramo odlaziti u neku veću kompleksnost. E, vreme potrebno zemlji da isprecesira jedan ceo krug iznosi približno 26.000 godina. To se naziva velika ili Platonova godina. I upravo je ona za nas ovde važna, jer govori o promenama izgleda neba tokom veoma dugih perioda. Naime, ako bismo posmatrali tokom noći, recimo, promenu neba, odnosno kretanje zvezda po nebu, primetili bismo da neki izlaze na istoku, penju se po nebu i zalaze na zapadu. Ali ako bismo bili pažljivi posmatrači, također bismo uočili da se sve zvezde prividno vrte okolo jedne, a to je zvezda Severnjača. Otud je joj ime, ali tako ispod nje se nalazi tačka Sever, čini se da se celo nebo vrti okolo ove zvezde. Ali to nije od uvijek bilo tako. To je stanje stvari koje imamo danas u savremenom dobu. U prošlosti je bilo drugačije, kako bliskoj, tako i onoj veoma dalekoj.
Od kada je Severnjača tu gde je danas možemo videti?
S obzirom na to da se precesija pomera polako, ona je u jednom trenutku dospela, odnosno nebeski pol, to je tačka koju probija zamišljena nebeska osa na nebesku sferu, došla od sasvim blizu Severnjače ili Polare, kako je još znamo. Dakle, ona nije od uvek bila zvezda Severnjače, recimo pre 200, 300, pre 500 godina ljudima nije bilo lako da se u ovom smislu kako smo sada opisali odrede na nebu. 2750 godina pre nove ere nebeska osa je probijala nebesku sferu na inom mestu, blizu jedne zvezde iz sazveđa Zmaj, koja se zove Tuban, na arapskom to takođe znači zmaj. Dakle, ko ume da je pronađe na nebu, eto, to je bila Severnjača te epohe, dakle, nekih, pre nekih nešto više od 4, skoro 5000 godina unazad. Dakle, nebeski pol se kreće po nebu, po onoj zamišljenoj precesioni putanji ili krugu, kako smo je predstavili, i samo se sticajem okolnosti desi da se pol nađe dovoljno blizu neke dovoljno sjajne zvezde, pa da ona postane Severnjača na severnoj ili Južnjača na južnoj polulopti. Na južnoj polulopti u ovom trenutku nema ni jedne sjajne zvezde pored koje se nalazi južni nebeski pol. E, u tom smislu i mi možemo očekivati u nekoj budućnosti da će se nebeski pol i Severnjača razdvojiti, odnosno početi se udaljavati jedan od drugog.
Kada će se to dogoditi?
2125. recimo godine, otprilike, Severnjača i nebeski pol će se približiti najviše, a zatim će krenuti da se udaljavaju, odnosno da se razilaze u epohama iza toga, dakle u vremenu koje predstoji, oni će biti sve dalje i dalje, za recimo 1000 godina neće nam izgledati da se nebo vrti okolo sadašnje Polare ili Severnjače, nego će i ona praviti nekakav veliki krug na nebu okolo zamišljene tačke severnog nebeskog pola.
Astronomija.
Videli smo da postoji različita kretanja i različite promene koje su posljedica različitih zemljenih kretanja, od one dnevne, godišnje, odnosno sezonske, pa do ove koje se odnosi na veoma duge vremenske periode. Ja bih istakao da Zemlja ima još mnoštvo svojih kretanja, kako onih vidljivih, tako i onih nevidljivih ili teško uhvatljivih i teško predvidljivih. U svakom slučaju sve to je veliki izazov za astronome, pozicionu astronomiju koja pre svega ima za cilj da uhvati sve te promene i da naš položaj u prostoru veoma precizno opiše. Gledajući iz te perspektive, astronomija je izuzetno zahtevna i teška nauka, dakle potrebno je na jednom zrncetu peska koje se drmusa, kruži, vrti i lebdi u celom tom prostoru, uhvatiti se za neke čvrste beočuge i u odnosu na to premeravati svet, odnosno precizno meriti svoj položaj u njemu.
Zahvaljujući Branku Simonoviću, to smo upravo pokušali ovom pričom o položaju Severnjače kroz vreme.
Korak ka nauci. Astronomija.
Šest. šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Egipćani su se s gvožđem prvi put sreli oko 3400. godine pre nove ere, 1000 godina pre gvozdenog doba. Ovo gvožđe nije bilo zemaljskog porekla, već je direktno stiglo iz svemira, putem meteorita.
And phase sadness, madness, bitter rage, locked up in a private cage, skies growing gray.
Surrender, ain't no use. Hypnotized by paradise.
Nauka. Korakka nauci.
Otvorena laboratorija.
Ivana Aleksić je student doktorskih studija i istraživač pripravnik na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Na početku emisije Ivana nam je obećala priču o svom istraživačkom radu.
Ja se bavim mikrobiologijom i to je moje usmerenje na doktorskim studijama, a cilj mog istraživanja je pronalazak novih jedinjenja prirodnog porekla koje nam mogu pomoći u borbi protiv bakterijskih infekcija. Jer bakterije postaju otporne na lekove, pa je sve teže lečiti infekcije koje one uzrokuju. Naučnici uvoliko rade na rešavanju problema antibiotske rezistencije, a naša strategija je da jedinjenjima prirodnog porekla povećamo uspešnost lečenja infekcija kada antibiotik nije odgovarajuća terapija. Konkretno pokušavamo da izolujemo neka prirodna jedinjenja iz biljaka ili da hemijski sintetišemo neka jedinjenja koja bi nam pomogla u borbi protiv infekcija. Dakle, tim nekim prirodnim jedinjenjima mi bismo poboljšali uspešnost lečenja. Prirodne jedinjenja mi možemo da izolujemo iz nekih drugih bakterijskih sojeva. Mi koristimo, na primjer, streptomicete, koje inače i proizvode antibiotike, a također proizvode različite druge sekundarne metabolite, koje mogu da nam pomognu u ovoj borbi protiv bakterijskih infekcija.
Kad bismo vas posjetili na radno mesto, šta bismo mogli da vidimo da radite?
Pa vi biste mogli da vidite jako interesantne stvari kod nas, pogotovo kad sam pomenula ove streptomicete, mi njih gajimo, dakle te bakterije proizvode različite pigmente i ti pigmenti su raznobojni, tako da biste vi videli te kulture u različitim bojama i jako lepo izgledaju tako kada se kultivišu. Takođe i neke naše testirane bakterije su tako šarenolikih boja, tako da je veoma interesantno i da vidite bakterije i na petri šoljama i u kulturama kada se gaje. Streptomicete koje mi gajimo da bismo pronašli prirodna jedinjenja nalazimo po različitim ekološkim lokalitetima. Te streptomicete mogu se naći na korenu biljaka, mogu se naći u zemljištu, mogu se naći u vodi i mi dakle sa različitih lokaliteta skupljamo uzorke i onda gajimo veliki broj tih bakterijskih vrsta da bismo pronašli to neko aktivno jedinjenje koje nama pomaže u borbi protiv patogenih bakterija.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
U kojoj fazi je trenutno istraživanje?
Moje istraživanje je u fazi sada, dakle, hemijske identifikacije aktivnog jedinjenja. Smo do sada već pronašli jedno prirodno jedinjenje koje je pokazalo aktivnost na patogene bakterije i u toku je hemijska identifikacija. Dakle, kada to neko jedinjenje pokaže aktivno dejstvo, mi moramo hemijski da ga karakterišemo, da, dakle, saznamo koje je to jedinjenje u pitanju. Dalje neka priča može da ide u pravcu da to prirodno jedinjenje derivatizuje, pokušavamo da ga napravimo boljem da bi imalo bolju uspešnost lečenja tih infekcija.
To znači da je reč o dugotrajnom istraživanju?
Da, izuzetno dugotrajnom istraživanju, zato što je potrebno veliki broj streptomiceta da se izoluje, nagaji i testira u velikim broju eseja sa različitim patogenim bakterijama da bismo mi bili sigurni da su ta jedinjenja aktivna u borbi protiv patogena. Dakle, veliki broj godina mora da se uloži u to. Prvo da se pronađe to aktivno jedinjenje, pa nakon toga da se to jedinjenje karakteriše i dalje da se to jedinjenje na koji način derivatizuje da bi se dobili bolji rezultati i da bi kasnije tek imale neku primenu kada mi testiramo to jedinjenje na živim modelima kao što su Danioreria ribice ili u našoj laboratoriji koristimo i C. elegansa, dakle crvića, to su nam živi modeli na koje mi možemo da testiramo ta jedinjenje i da vidimo da li su oni, na primjer, za neku dalje humanu upotrebu, ali to je negde dalje budućnosti.
U kojoj fazi istraživanja ste se vi pridružili timu? Shvatila sam da je to istraživanje koje je već započeto.
Da, ja sam na institut došla kada sam bila četvrta godina osnovnih studija Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na institutu sam završila master, upisala sam doktorske studije i sada sam član istraživačkog tima Laboratorije za molekularnu genetiku i ekologiju mikroorganizama na mom institutu. Ja sam se priključila, dakle, tom gajanju streptomicete
seta i izolovanju tih, dakle, ekstrakata i testiranja. Moja laboratorija, on se bavi odavno, dakle, tim izolovanjem, gajenjem i pronalaskom aktivnih jedinjenja. Tako da mi smo već publikovali naše rezultate koje imamo konkretne, ali tu nestaje naše istraživanje. Mi svakako nastavljamo i dalje da tragamo za novim jedinjenjima i dalje da pronalazimo i druge strategije, ne samo da tražimo, dakle, ta prirodna jedinjenja i da hemijski sintetišemo neka jedinjenja koja bi mogla isto tako da imaju primjenu na ove naše patogene bakterije, tako da mi u suštini nikad nestajemo, mi samo nastavljamo sa našim istraživanjem. Tema nam je jasna, cilj nam je jasan, samo, dakle, menjamo sredstvo.
Otvorena laboratorija.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Protozoa toksoplazma gonidii može da živi u svim pticama i toplokrvnim životinjama, uključujući i čoveka, ali najviše voli mačke. Da bi do njih stigli, ovi paraziti moraju da budu pojedeni. Zato, kada dođu do prenosioca, koji je prirodni mačiji plen, poigravaju se njihovim mozgom tako da mu uspavljuju prirodan strah od neprijatelja. Kada je prenosilac pojeden, paraziti su kod kuće i mogu da otpočnu prvu vegetativnu fazu razmnožavanja. Dele se u ćelijama sve dok one ne odumru i rasprsnu se. Tada dospevaju u krvni sistem i nastanjuju se u mišićnim i nervnim tkivima. Kada se smeste u mozgu, preuzimaju uticaj na kognitivne i razne druge sposobnosti.
Thank you.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i biohemičarka dr. Marija Gavrović.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
A pću! Pću!
Šta ti je?
Imam alergiju.
Šta ti je to?
Kao što vidiš, kijanje, kašanje, suze.
A kako se to dobija? Je li zarazno?
Alergija predstavlja pogrešan imuni odgovor organizma na neke strane čestice koje nas okružuju.
O, kako pogrešan odgovor? Nije valjda da samo glupi dobijaju te alergije?
Pero, baš ti hvala.
Jedna od pretpostavki zbog čega se javlja alergija jeste u današnje vreme, naročito u visoko razvijenim zemljama sveta, jeste da je imuni sistem zapravo nezaposlen, odnosno ova vrsta imunog odgovora je posredovana imunoglobulinom klase E i on je u stvari zadužen za zaštitu organizma od parazita. Kako u zapadnom svetu parazitske infekcije su dosta retke, gotovo iskorenjene, onda se pretpostavlja da je ta grana, da kažemo, ili takav imuni odgovor kod čoveka u stvari pogrešan i dovodi do razvoja alergije. Naime, alergija je preosetljivost imunog sistema, odnosno preterana imunološka reakcija na neke, mi to zovemo, antigene iz okolne sredine koji izazivaju, dakle, simptome alergije. Inače, oni su bezopasni za organizam i ovaj tip reakcije se javlja kod osoba koje su alergične, odnosno kod kojih postoji određena genetska predispozicija i takve osobe nazivamo atopičarima.
Na šta sve može da se bude alergičan?
Osoba može da bude alergična na različite alergene izvore, to mogu da budu različiti tipovi polena kao što je polen, korova, trava, drveća, zatim na kućnu prašinu, ali isto tako na alergene hrane ili recimo na pčelinji upot.
Čekaj malo. Zar postoji i alergija na jabuke?
Da, postoji alergija na jabuke, naravno i na druge alergene izvore kao što su polen, breze, lešnik, orah i tako dalje. Osnova te alergije je u stvari prisustvo alergena, odnosno proteina u ovim različitim alergenim izvorima koji su jako slični po svojoj strukturi i neko ko je alergičan na polen i to na određeni alergen iz polena često se dešava da pokazuje alergiju i na jabuku.
Jau, pa to je baš opasno. Odo da uživam u svojoj jabučici. Nikad se ne zna s tim alergijama.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Hronični nedostatak sna, kako pokazuju najnovija istraživanja, sprovedena na miševima, dovodi do toga da mozak počinje da jede sam sebe. Veruje se da promene uzrokuje poremećen rad gliskih ćelija. U normalnim uslovima one stvaraju membrane koje predstavljaju zaštitne pregrade u mozgu, a otklanjaju samo materijal koji je neophodno odstraniti. Kod učestalog nedostatka sna, glije pojačano rade i jedu i delove mozga koji nisu oštećeni. Kako je već utvrđeno da veliki broj bolesti, naročito autoimunih, počiva na nepravilnom radu gliskih ćelija, istraživači ukazuju na mogućnost povezanosti njihove funkcije i Alzheimerove bolesti i sličnih demencija.
Ha ha ha!
Ovo je Korak ka nauci. Ovo je bio naš zajednički korak ka nauci. Nastavite sami, razmazite svoju radoznalost i uživajte istražujući. Prijatno.